denborak irekitako tarteetako artea. Uxu errei gorraiz. Mugimenduan den izaki bati argazki bat ateratzearekin konpara liteke. Baita, bestela, martxan den bideo bat kolpez gelditzeko stop botoia sakatu eta irudi izoztuari behatzeko keinuarekin ere. Antzera gertatzen da bietan. Argazkiari sodenak ziurtasunez daki izakia diferente azalduko zela irudian, baldin eta argazkilariak segundo bat geroago egin izan balu klik. Eta bideoa ikusten ari denak ere ederkidaki edo behintzat susma dezake ikusentzunezkoa gelditzea erabaki duen arren, bistara daukan eszenaren atzetik gehiago ere azalduko direla bidera detaile eta gertakari gehiagorekin. Horra paralelismoa. Uarteko arte garaikidearen zentroan, Nafarroa antzera gertatzen baita aldian behin. Zehatzago, gertatu da orain. Ekoiztu kultur bekaren babesean landutako azken hiru proiektuak ikusgai jarri dituzte bigarren solairuan eta hain zuzen artean helmugara ailegatu ez diren prozesuen erakustoki gisara funtzionatzen du erakusketak. Gertatu denarena ez gertatzen ari denaren isla da erakusketa. Hain da horrela ezen artistetako batek ja esana digu akaso tokiz mugituko dituela piezetako batzuk eta litekeena dela muntaketa diferentea izatea hemendik bi astera ohartarazi du Uarte zentroko zuzendari Oskia Uartek. Satisfazioa suma dakioke hitzotan. Pozik da ekoiztu bekarena aldi honetan parte hartu duten Sofia Mendiondo, Jorge Sebi eta Maria Hidalgo artistekin. Pozik, besteak beste, arian ari direlako oraindik. Orain arteko urratsek artistak noraino eraman dituzten ikusteko balio du erakusketak hortaz. Bai eta, zeharka bada ere, ekoiztu bekak zertarako babesa eman dien agerian uzteko ere. Urtean bitan egiten dute beka hori erdiesteko deialdia zentroan eta hiru proiektutarako laguntza eskaintzen dute haietako bakoitzean. Orain, ikusgai jarritako erakusketakoak 2025-eko bigarren seihilekoko deialdian hautatutako proiektuei dagozkie. 3.000 euroko diru laguntza lanerako tokia eta mentoretzarako aukera ematen diote bakoitzari. Manuela, Padron eta Pablo Marte izan dira mentoreak aurten. VAPOR izenburupean aurkeztu du bere proiektu artistikoa Sofia Mendiondok Buenos Aires 1981 uarten. Besteak beste, erabileraren eta denboraren joanaren beraren ondorioz objektu batzuetan antzeman daitezkeen aldaketei erreparatu die artistak. Propio funtzio bat betetzeko sorturiko objektuetan jarri du arreta beti ere hala nola medikuntza tratamenduetarako gailuetan eta hala aztertu du zer gertatzen den objektuok funtzionatzeari uzten diotenean edo. Behin erabiliak izan da haiek baztertu eta beste toki batzuetara desplazatutakoan. Adibidez, orduan ere baote duten berezko zentzurik eta hala balitz zein. Materialen, propietateei eta erabilerak uzten duen arrastoari ere begiratu die, bereziki horretarako. Keinuek utzitako tolesek eta higadurak iradokitzen dutena ere asko interesatu zait eta interesgarria zait batez ere, pentsatzea galtzear den material batekin ari naizela lanean azaldu du Mendiondok. Erakusketarako ikusgai paratu dituen piezen artean latexezko eskularru batzuen bilgarri zar mordo batek osatutako bimetak ematen dute atentzioa bereziki. Artistaren esanetan, zirujauek kirurgietarako baliatzen dituzten eskularruak biltzeko baliatu ziren zorro horiek inoiz eta orain bereziki zaio interesgarria haiek bistaratzea. Argibide batzuk ere badakartza bilgarri horietako bakoitzak, baina erabiltzaileari ezinbestekoa zaio aurretiazko ezagutzaren bat. Hemen, berriz, objektuok dagoeneko ez dira lehen zirena. Sofia Mendiondo artistaren VAPOR proiektuko piezetako batzuk Uarte zentroan. I.Uriz/Foku. Materialen lanketari dagokionez, Mendiondok aitortu du errepikapena izan dela gakoa. Keinu bat aukeratu eta ura behin eta berriz gauzatuz materialekin zer gertatzen zen ikusi ahal izan du horrela. Eta hori bakarrik ez, segun eta zer zekarkion horrek materialari, Neronek ere batera edo bestera erreakzionatu behar izan dut, kasik urgentziaz batzuetan. Adibide gixara, bi pieza elkarri batu nahi eta haiek zolana inguratu ezinean ibili zenean kontrapisu bila aritu behar izan zuenekoa ekarri du gogora. Une bakar batean ere enaiz saiatu piezek hartuko zuten forma aurreikusten. Arian, arian gertatu dira. Poemekin joan etorrian. Kontrastean, Jorge Sevic, Zamora, Espainia, 1987 literaturari estuki loturik ondu du bere proiektua. Puntu y los caballos corrían hasta olvidar que eran caballos. Izenburua bera Richard Siken idazlearen Cruz Olerki liburuko poema batetik atera du artistak. Pieza eskultorikoak ez ezik, poemagintzari loturiko proposamenak dira nagusiaren erakusketan. Sevi. Izan ere, abia punturik aipatu beharko banu, esanen nuke nire eta lenguaia poetikoaren arteko harremana duela honek guztiak ernamuina. Hitzek berez daukaten esanaia zarago ere esan dezaketenari bueltaka aritu da urteotan Sevi. Eta ariketa horretan, honek liluratu du batez ere. Hitzek zabaltzen dituzten irekidurek. Sebiren hitzetan, nor zaren non zauden, eta bizitzako zerrunetan zauden diferente ulertzen dira hitzak ere, eta hori bera, denboraren joanak norberarengan eragin dezakeen eta bizitzan egin daitezkeen mugimenduek dakartena. Xe, aztertu du horregatik uharteko egonaldian. Hori guztia materialki islatu nahian, material efimero eta auskorrak hautatu ditu artistak ala nola papera eta paperak biltzeko baliatu ohi diren kartoizko edo plastikozko edukiontziak. Zabal-zabal irekitako liburu bat arkitektonikoki irudikatu nahiko banu bezala izan da. Gainera, erakusketako bi piezatan bereziki dago agerian artistak bere barnera eginiko gogoeta. Bi argazki daude orman paratuta. Batean, bera ageri da txikitan, kamerari begira. Bestean, bera ageri da, kamerari begira horretan ere, baina gaur egungo itxurarekin eta atzeko orman preseski txikitako argazki hori zintzilikatua duela. Bestalde, korrespondentziaz izeneko olerki liburu bat ere idatzi du Sevic, Lorea Alfaroren laguntza izan du liburukiaren azala ontzeko. Sevi, Mendiondo, Hidalgo eta Marte. I Urizbarra, Foku. Eta poemak daude bistara Maria Hidalgo Nietoren Ubeda, Espainia, 1986 proposamenean ere. Izatez, poema bilduma filmiko gixara definitu du artistak bere ultima akampada obra. Haren familiak iragan mendean super-zortzi kamera batekin filmatutako hainbat iruditan inspiratuta, 7 kapitulu idatzi ditu Hidalgok eta uarte zentroko bi paretatan ikusarazi ditu argiztatuta. 7 proiektagailu baliatuta. Haiei begira, poema bilduma bat orriztatzen ari delako irudipena izan dezake ikusleak martxan dauden poema batzuk baitira funtsean. Literaltasunari muzin. Erakusketaren aurkezpenean lan multzoari forma hori eman aurretik eginiko beste urras batzuk kaletu ditu Hidalgok. Nabarmendu duenez, aurrez ere sarri egin du lan ikusentzunezko edukien inguruan zinemagintzarekin loturiko elementuekin eta kasu honetan ere irudiekin hasi zen lanean batez ere. Aitonak filmatutako irudiak hartu eta haiek batera edo bestera muntatzen hasi nintzen, bereziki erreparatuta adibidez irudien opakutasunari eta gardentasunari. Aldiz, artistak aitortu duenez irudietatik askoz ere gehiago urrunduta jardunda azkenerako, irudiek iradokitzen diotenari buruzko poemak idatzi ditu, baina ikusleari erakutsi gabe irudiok nolakoak diren zehazki. Are gehiago literaltasunari ies egin diot. Gainera, irudiek iradokitzen diotenaz gain artistak sarri baliatu ditu, besteak beste, bai lagunek esandako hitzak eta baita kalean edo filmetan aditutako beste batzuk ere. Oso aske jardun dut. Horretarako baimena eman nahi izan diot neure buruari aitortu du Hidalgok. Ikusleari dagokionez, nahi luke hark ere libre jardutea obra interpretatzeko garaian. Idatzi dudanak eraman zaitzakenik lehengai gisara izan ditudan irudietara edo kontrara berri batzuetara. Gustatzen zait pentsatzea hau izan daitekeela edo iraganeko film baten gidoia edo berdin oraindik egiteko dagoen film batena. Maria Hidalgo Nietoren ultima akampada obra uarten. IU/FOCU.